สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการเว็บแคสติ้งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกท่านนะคะขณะนี้ท่านกำลังรับฟังในช่วงเวลาของรายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขค่ะซึ่งจะพบกับดิฉันตุลารัตน์วิไลพันธ์ในทุกๆวันศุกร์เวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นนะคะยกเว้นศุกร์ที่4ของเดือนนะคะรายการของเรานะคะก็จะนำเนื้อหาสาระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาฝากท่านผู้ฟังที่พระองค์ท่านได้ทรงสั่งสอนไว้นับตั้งแต่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้นะคะและหากท่านผู้ฟังมีข้อแนะนำประการใดก็โทรศัพท์มาแนะนำกันได้นะคะที่เบอร์02-503-4156และ02-504-7355ค่ะในวันนี้นะคะที่ฉันมีเรื่องราวข้อธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาฝากท่านผู้ฟังค่ะโดยผ่านพระเถรานุเถระหรือว่าผ่านผู้ที่ปฏิบัติธรรมมาก่อนนะคะวันนี้เป็นเรื่องอะไรคะเราไปติดตามฟังดูค่ะ
ญาติโยมสาธุชนจะพูดเรื่องธรรมะกับคนแต่ธรรมะกับคนนี้ก็มีความหมายแบบภาษาชาวบ้านที่พยายามที่จะมาให้เป็นหลักการหลักวิชาอะไรนะก็อาตมาเองก็ไม่ใช่นักวิชาการแล้วก็อีกอย่างหนึ่งญาติโยมสาธุชนซึ่งปกติอยู่ครองชีวิตอยู่ดำเนินชีวิตอยู่เราอยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมดา แต่โดยไม่คำนึงถึงหลักวิชากันมากนะหมายถึงว่าหลักวิชามันคลี่คลายจนกระทั่งเป็นเรื่องธรรมดาเป็นอัตโนมัติไปในตัวแล้วฉะนั้นหัวข้อธรรมะในคำบรรยายที่อาตมาจะแสดงต่อไปนี้ก็จะได้ชี้เล่นให้เห็นความสำคัญของธรรมะกับคน โดยเฉพาะคนก็คือความหมายอย่างภาษาชาวบ้านเหมือนกันไม่ต้องไปแยกความหมายให้มันแตกต่างอะไรกันไปธรรมะที่จะมีค่ากับคนกับคนมีความสำคัญมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรและจะมีส่วนเกื้อกูลสนับสนุนความเป็นคนได้อย่างไรมีความจำเป็นสำหรับคนอย่างไรทำนองนี้แหละที่อาตมาเป็นตั้งเป็นเป้าหมายก็จะบรรยายไปตามสติปัญญาที่ตัวเองจะพึงกระทำได้ อยากโยมสาทุกคนนักสมาคมนี้ก็เป็นผู้ที่คลั่งต่อการศึกษาธรรมะโดยเฉพาะระดับรับฟังธรรมะในแนวปรมัตถธรรมส่วนมากทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากคุณญาติคุณโยมทั้งหลายเป็นผู้ที่มีบารมีแก่กล้าพอสมควรมีประสบการณ์ในชีวิตมามากมายพอที่จะรู้รสชาติของชีวิต และของโลกจนกระทั่งบางครั้งอาจจะฟังธรรมะขั้นศีลธรรมนี้เป็นเรื่องจืดชืดไปสำหรับญาติโยมที่นี่แต่เราจะต้องยอมรับด้วยใจกว้างว่าหลักศีลธรรมนี้เป็นหลักที่จำเป็นต่อมหาชนอย่างกว้างขวางเพราะคนที่ยังไม่มีโอกาสที่จะมานั่งฟังในสมาคมนี้ยังมีอีกมากมายก็เป็นที่น่ายินดีประกาศแสดงปาฐกถาธรรมณเวทีธรรมะแห่งนี้ทางมูลนิธิอภิธรรมนี่ก็พยายามเอาไปเผยแพร่ออกอากาศอีกครั้งหนึ่งเป็นประโยชน์แก่บรรดาประชาชนขั้นพื้นๆขั้นธรรมดาสามัญคน 100% ฉะนั้นธรรมะกับคนที่อาตมาตั้งเป้าหมายไว้นี้ก็จะเป็นจะมีสาระในแง่ที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาชีวิตให้แก่คนนั่นเอง คำว่าธรรมะเป็นสิ่งที่กว้างขวางนักปราชญ์บางท่านท่านบอกมาให้แปลแปลแล้วมันจะยุ่งมันจะไม่รู้เรื่องท่านก็เลยให้ใช้คำว่าธรรมะอย่างนี้แต่มันก็หากก็มีวิธีใดพอที่จะแปลให้เห็นความหมายแคบแค่แต่ใช้เป็นประเด็นสำหรับที่จะฟังในเรื่องของเราโดยเฉพาะก็จะเป็นประโยชน์เหมือนกันบางแห่งธรรมะท่านแปลง่ายๆอย่างในบทสวดมนต์ของเด็กนักเรียนธรรมะคือคุณากรธรรมะคือคุณากรมันก็แปลว่าธรรมะคือบ่อเกิดแห่งความดีแห่งคุณงามความดีอากรแปลว่าบ่อเกิดคุณก็คือความดีต่างๆธรรมะในแง่นี้หมายถึงคุณธรรมที่จะทำให้คนดีขึ้นมานี่ก็เป็นแง่หนึ่งเท่านั้นยังไม่ใช่ทั้งหมดแต่อะไรก็ตามพูดถึงความมุ่งหมายของธรรมะแล้วมันก็เป็นอุบายที่จะแก้ทุกข์ให้แก่คนฉะนั้นเราจะเห็นความหมายของธรรมะมากน้อยเพียงไหนขอให้ท่านญาติโยมสาธุชนเรามาตั้งเป้าว่าความทุกข์ของคนมันเกิดจากอะไรอาตมาอยากจะขอสรุปโดยมติของตนเองให้มันแคบเข้ามาเพราะความทุกข์ของคนเนี่ยมันก็เกิดจากการปฏิบัติตนขัดต่อหลักของธรรมะหรือธรรมชาติอันว่าหลักของธรรมะหรือธรรมชาตินี่มันมีสองระดับคือหลักธรรมชาติในโลกธาตุอาตมาไม่รู้จะทราบไม่ทราบว่าจะจำกัดความหมายอย่างไรดีคือมันมีหลักเกณฑ์ของมันอยู่ธรรมะมันมีกฎของมันอยู่การที่คนเราเข้าใจปฏิบัติตนหรือดำเนินชีวิตขัดต่อกฎของธรรมะของธรรมชาติแล้วมันก็ก่อให้เกิดปัญหาเป็นความทุกข์เป็นความสะเทือนใจเป็นความเศร้าหมองเป็นความทรมานนี่คือผลของการที่เราดำเนินชีวิตไปขัดกับหลักของธรรมชาติทีนี้กฎของธรรมชาติมันมีอยู่สองระดับคือธรรมชาติในธรรมชาติหรือในโลกธาตุนี่อย่างหนึ่งและธรรมชาติในสังคมนี่อีกอย่างหนึ่งอาตมาอาจจะตั้งประเด็นออกจะสู่รู้ไปหน่อยแต่ก็เพื่อให้มันฟังง่ายคือกฎธรรมชาติในโลกธาตุหรือธรรมชาติในธรรมชาติได้แก่ความเป็นเองในธรรมชาติโดยหลักธรรมเราอาจจะเรียกว่าสภาวะธรรมที่มันเป็นเองไม่มีใครสร้างไม่มีใครเสกที่ว่าพระเจ้าสร้างพระเจ้าปรุงอะไรขึ้นมาน่าจะเป็นเพียงมติคิดเห็นขึ้นมาของคนกลุ่มหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่มติของคนทั้งโลกมติของคนที่ว่ากฎของธรรมชาติเป็นฝีมือของพระเจ้าด้วยวิเศษนั้นก็ถูกพิสูจน์จากพระเจ้าที่ว่าสร้างโน่นสร้างนี่ตามความเชื่อถือแท้จริงพระเจ้าน่ะเป็นผลของคนสร้างขึ้นมาพระเจ้าน่ะเป็นผลเป็นฝีมือของคนที่สร้างขึ้นมาไม่ใช่พระเจ้าสร้างคนแต่คนสร้างพระเจ้าเราพิสูจน์กันได้แน่นอนแล้วคือพระเจ้าใครพระเจ้ามันแต่ว่าเราจะเชื่อถือเสกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรเพียงแต่ว่าเป็นสรณะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจเพื่อเกิดความอบอุ่นเพื่อเกิดความมั่นใจอัปโลกขึ้นมาถ้าช่วยกันเชื่อเสกด้วยศรัทธาของคนหลายๆคนมันก็กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้นี่เป็นเรื่องที่เป็นลัทธิแขนงหนึ่งแต่อะไรก็ตามโดยธรรมชาติจริงๆแล้วในหลักทางศาสนาเรามอบให้แก่เหตุปัจจัยก็เป็นตัวบันดาลพระเจ้าทางหลักศาสนาเราก็ได้แก่ตัวอวิชชาที่มันเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรกับอะไรในหลักปัจจัยการที่เป็นห่วงโซ่คล้องกันให้เกิดอาศัยกันเกิดอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นชั้นๆๆต้นตอของมันก็สืบไปสุดทาง ในแอสุทางแค่อวิชชาแต่ละสิ่งที่รู้ไม่ได้แต่สามารถที่จะรู้เลยไปกว่านั้นได้แต่แล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานให้เกิดอะไรอะไรหลายอย่างแล้วก็มันเป็นของมันมาเองมันมีกฎในตัวมันนี่คือสภาวะต่างๆกฎของธรรมชาติอย่างนี้มันมีอิทธิพลครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างในโลกรวมกระทั่งคนเราด้วยคนเราเนี่ยที่เกิดมาในโลกก็อยู่ภายใต้อำนาจเขากดธรรมชาติอันนี้หากไปฝืนไปขัดต่อมันเข้ามันก็เกิดความหม่นหมองเกิดความสะเทือนใจอย่างพระพุทธองค์ก็ประกาศยืนยันในธรรมนิยามสูตรว่าธรรมชาติมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วถูกกำหนดไว้แล้วอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังตถาคตจะอุบัติเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามแต่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันตั้งอยู่แล้ว ธรรมเหล่านี้ถูกกำหนดไว้แล้วคือสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายคือสิ่งปรุงแต่งหรือสิ่งที่เกิดจากอำนาจการปรุงทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาไร้แก่นสารไร้สาระในตัวตนนี่เป็นธรรมชาติยืนลงเป็นกฎของมันตายตัวโดยเฉพาะสรุปแล้วก็คือการไหลเลื่อนไปได้แก่ความเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรหยุดนิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะไม่เปลี่ยนมันเปลี่ยนแต่ทำไมมันสายน้ำที่ไหลอยู่เรื่อยๆไปนี่คือกฎง่ายๆนี่เราจะเห็นได้ว่าเมื่อกฎมันยืนลงเป็นพื้นฐานอยู่อย่างนี้การที่เราไม่สามารถที่จะปรับความสำนึกความรู้สึกของตัวให้จอดจ้องเข้ากับกฎเองของธรรมชาติมันก็เป็นการขัดกันเช่นสังขารจะเปลี่ยนแต่ความยึดมั่นถือมั่นให้เราไม่ยอมให้มันเปลี่ยนมันก็เกิดขัดกันเกิดสงครามในระหว่างความจริงกับกิเลสตัณหาทั้งคนเกิดต่อต้านครับก็กลายเป็นความทุกข์ที่เป็นเรื่องที่เห็นง่ายๆอย่างนึงว่าธรรมะคือกฎของธรรมชาติอันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะต้องรับทราบที่จะต้องแน่ใจคล้ายๆกับเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมใดๆก็ตามเราจะต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมนั้นและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนั้นและสิ่งแวดล้อมนั้นจะไม่มีวันมาเป็นอันตรายต่อเราด้วยอำนาจที่เราปรับตัวให้เข้ากับกฎเกณฑ์ของมันได้ไอ้ลักษณะการปรับตัวเนี่ยเป็นหลักการของโลกทางชีววิทยาหรือธรรมชาติหลักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เขาก็มีกฎเกณฑ์ง่ายๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันรู้จักตามเหมาะสมของตัวมันเองจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างมันรู้จักปรับตัวให้เข้าเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในตัวมันเองเหมาะสมกับอะไรก็เหมาะสมให้กับธรรมชาติที่ล้อมรอบตัวมันนั่นเองและสิ่งนั้นจะเพียงยั่งยืนไม่สูญพันธุ์ไปไหนสัตว์โลกยังมีอีกเยอะที่สูญพันธุ์ไปแล้วเพราะอำนาจที่ไม่สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับดินฟ้าอากาศที่เป็นธรรมชาติของโลกได้เห็นไดโนเสาร์เต่าล้านปียังเด็กมันนำมาดูถูกผู้ใหญ่สิ่งเหล่านี้เป็นผลของการไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ก็เป็นเหตุให้เกิดการสาบสูญสิ้นสูญพันธุ์นะนี่เป็นหลักวัตถุทีนี้ทางศาสนาเราถือนามธรรมทางจิตใจเป็นหลักจิตใจก็เหมือนกันจะไม่มีความทุกข์ก็โดยง่ายเข้าไปศึกษาจนกระทั่งยอมรับนี่ก็ประสงค์ให้เห็นว่ากฎของธรรมชาติมันมีอิทธิพลต่อชีวิตเราอย่างไรจนกระทั่งเราแน่ใจเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องธรรมชาติเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องธาตุดินน้ำไฟลมส ซึ่งเป็นการศึกษารายละเอียดไม่ใช่ศึกษาเพื่อจะเอามาโต้เถียงกันแต่ศึกษาด้วยใจทำให้ศึกษามันยอมรับยอมรับแล้วมันจะอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะมีอันเป็นอะไรไปกับทางมันปลงตกพ้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาเองความทุกข์ของคนในขั้นนี้แหละท่านญาติโยมสาธุชนมักจะเกิดจากเราไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กมักจะเห็นปรากฏการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นขัดต่อความปรารถนาของเราเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จนกระทั่งไม่สามารถที่จะวางเฉยต่อมันได้การที่เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องธรรมดานี่แหละเป็นเหตุให้เราเกิดความวุ่นวายเกิดความฟั่นเฟือนเกิดความฟุ้งซ่านเกิดการต่อต้านอะไรต่างๆแล้วถ้าเกิดสับสนเป็นเหตุให้เกิดโรคจิตโรคประสาทต่างๆเพราะความผิดหวังที่ในแง่นี้หากว่าผู้ใดก็ตามสามารถศึกษาจนกระทั่งเห็นกฎของธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญและเห็นปรากฏการณ์ในชีวิตของตนไม่ว่าจะสิ่งที่ดีหรือไม่ดีถูกใจหรือไม่ถูกใจเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาและจะเป็นบุคคลที่ไม่หวั่นไหวจะไม่ถูกธรรมชาติตบตีเป็นอันขาดไอ้ตัวธรรมดานี่แหละท่านสาธุชนหากว่าใครเข้าถึงแล้วจะทำให้ผู้นั้นเป็นคนมีลื่นขวัญเป็นคนไม่ถูกธรรมชาติข่มเหงไม่มีการขาดทุนก็อำนาจการรู้ยอมรับมาอ๋อเป็นเรื่องธรรมดาในตรงธรรมดานี่เองแหละโดยหลักธรรมเรียกว่าธรรมจักสุธรรมจักสุที่ญาติโยมศึกษาในธรรมจักกับปวัตตนสูตรที่พระเป็นปัญจวัคคีย์ทั้ง5ตั้งธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจากพระพุทธองค์ก็มีองค์หัวหน้าพระโกณฑัญญะเกิดความรู้อัญญาเกิดความรู้ขึ้นมาความรู้อันนี้ก็ไม่ใช่ความรู้อะไรคือรู้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาเลยก็เกิดธรรมจักสุพระพุทธองค์รู้วาระจิตของพระโกณฑัญญะดีจึงตรัสว่าอัญญาติวัตโตโกณฑัญโญอันโกณฑัญญะเดินเลยแล้วหนอและต่อจากนี้นิดหน่อยในธรรมจักรนั้นก็กำหนดภาสิทธิ์หรือว่าคำที่จำกัดความของธรรมจักรตัวไว้สั้นๆว่ายังจิงจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังแปลว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ย่อมดับเป็นธรรมดาขึ้นก็ธรรมดาลงก็ธรรมดาเกิดก็ธรรมดาดับก็ธรรมดาตรงนี้แหละญาติโยมสาธุชน เป็นเรื่องธรรมดาสามัญธรรมจักสุเป็นความหมายของธรรมจักสุทำให้พระอัญญาโกณฑัญญะไม่เดือดร้อนกับปรากฏการณ์รอบกายย่างเข้าสู่กระแสของความดับสนิทเรียกว่าโสดาบันย่างเข้าสู่สัมมาทิฏฐิอย่างมั่นคงเริ่มสงสัยสามารถที่จะปรับความสำนึกเหตุต่อคล้องต้องกับโลกกับกฎของโลกธาตุได้ทุกอย่างโดยยอมรับว่าทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาเป็นไม่ว่าจะเกิดหรือดับฉะนั้นในเรื่องธรรมดาจึงมีอิทธิพลเหลือเกินมีคุณเหลือเกินอาตมาอยากจะเน้นตรงนี้ประการศึกษาที่เราอยากให้ศึกษาเห็นว่าเป็นเรื่องผิดธรรมดาหากอยากยอมศึกษาธรรมะโดยพยายามจะให้เห็นว่าเป็นเรื่องเกินธรรมดาสุดวิสัยของคนธรรมดาอย่างนี้จะเป็นการตั้งเป้าหมายที่ผิดทำของง่ายให้เป็นของยากทำของตื้นให้เป็นของลึกจะเกิดความสับสนวุ่นวายควรจะชักกลับมาให้ตื่นดีกว่า ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาไปหมดก็จะเกิดการปลงตกยอมรับคนที่อันถือกฎธรรมดาได้อย่างนี้จะเป็นคนมีความเยือกเย็นมีเหตุผลมีสามัญสำนึกที่ถูกต้องอำนาจสามัญสำนึกเนี่ยเป็นกฎเกณฑ์ของโลกของชีวิต ก็จะความลึกซึ้งอะไรส่วนมากเรามักจะเลยสามัญสำนึกกันไปหากทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกฎเกณฑ์ของความเป็นสามัญแล้วมันก็จะทำให้เราเป็นคนเยือกเย็นจะทำให้เราเป็นคนที่ มีความมั่นคงจะพูดจะจาอะไรแม้จะใช้ประโยคน้อยๆสั้นๆแต่ก็ได้ผลดีไม่มีใครค้านได้อาตมาจะเล่าเรื่องพิยายกลางบ้านเหตุดังสะเทือนเรื่องของคนเข้าถึงธรรมดาคือเขากล่าวถึงเศรษฐีคนหนึ่งมีลูกสาวที่สวยอยู่สองคนธรรมดามีลูกสาวสวยแล้วก็ไอ้นมก็ต้องอาสาเข้ามาต้องการตำแหน่งลูกเขยเศรษฐีก็ประสบผลสำเร็จสองคนและสองคนนี้ก็มีลักษณะต่างกันเจ้าเขยคนโตออกจะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมีจิตวิทยาสูงแล้วก็สามารถที่จะพูดให้เกิดความประทับใจของคนฟังได้โดยเฉพาะตาแต่เจ้าลูกเขยเล็กนะออกจะบวชนานไปหน่อยแก่วัดเห็นอะไรเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดก็จะมีวาทะที่เขาพูดติดปากเกี่ยวกับคำว่าธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งอยู่พร้อมหน้าตาลูกเขยลูกเขยเขาต้องการจะสอบพ่อตาต้องการจะสอบเท้าลูกเขยขึ้นมาก็ถามเจ้าเขยใหญ่ว่าไอ้ทิศเอ็งได้ลูกสาวข้าเป็นภรรยาเนี่ยเอ็งรู้สึกอย่างไรแต่ทิศก็ว่าเนี่ยด้วยอำนาจสุดเพศนิวาสก็เราเคยสั่งสมอบรมกันมาในกุเรชาติชาติปางก่อน เคยเด็ดดอกไม้ร่วมต้นทำบุญร่วมวัดตักบาตรร่วมขันอะไรก็ต้องพันว่าก็เป็นเนื้อคู่เราเคยสั่งสมกันมาเป็นเนื้อคู่กันแล้วจึงไม่แคร์กันเลยหากไม่ใช่คนที่เคยก็ป่วยการเชื้อคอคอยอะไรทำนองนี้พรนาไปหมดพ่อตาก็ถามต่อแล้วทุกแล้วก็เอทีเอ็นได้ถ้าเป็นพ่อตาเนี่ยเอ็นรู้สึกยังไงโอ้ก็ดีมากเพราะคุณพ่อคุณเพนดีมีอัธยาศัยโอบอ้อมอารีมีน้ำใจเหมือนทะเลสาบปกติทะเลมันน้ำเค็มแต่ใจคุณพ่อกว้างขวางแต่น้ำจืดเป็นที่พึ่งของคนยากอย่างนั้นอย่างนี้พูดอาจารย์พ่อตาเคลิ้มแต่ก็ไม่กล้าจะให้คะแนนมันมากเกินไปเพราะมีบางสิ่งบางอย่างจับได้ว่าไอ้ทิพย์ใหญ่นี่มันยอเราเพราะมันอ้างคุณสมบัติดีงามที่เรามีไม่มีอยู่จริงเลยก็ยังไอ้การยอคนทำมันเกินไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันทำให้เขารู้ตัวเขาจับได้ไม่สุจริตก็เลยให้คะแนนลูกเขยใหญ่ไม่เต็มที่หันมาถามไม่เคยเล็กมาถึงได้ลูกสาวข้าเป็นเมียแล้วยังไงเฮ้ยธรรมดาครับคุณพ่อธรรมดายังไงละอ้าวก็เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์โลกมันก็ต้องมีคู่สัตว์มันมีคู่คนก็จะเป็นหัวเป็นเมียกันธรรมดาครับแต่พ่อตาไม่ชอบใจแล้วดิเองได้ข้าเป็นพ่อตาเองรู้สึกยังไงเขาบอกว่าสบายเป็นธรรมดาใครๆก็อยากได้เป็นลูกเขยเศรษฐีพอเป็นลูกเขยเศรษฐีมันตกถังข้าวสารมันก็สบายใจเป็นธรรมดามันตอบนี่มันตรงใจมันตรงความจริงแต่ไม่ใครจะถูกใจเขาหวังจะให้มันพูดอะไรให้มันชื่นใจบ้างแต่มันก็พูดตรงความจริงก็ไม่ตรงต่อหัวใจที่ต้องการไอ้เรื่องทั้งนี้มันมีทั่วไปแหละโยมสาธุชนไม่ว่าพระเทศที่จะถามบางท่านไปมนต์พระเทศไปเทศในงานหากพระเทศพยายามจะดีๆกระถาโยนยอจะถามแล้วแหละฟังยิ้มไปยิ้มมาถูกออกถูกใจหากไปเจอพระเทศโยตระหนักในหลักธรรมว่าธรรมะตรงไปตรงมาแต่ชักจะหลุดผิดหาว่าพระเทศไม่ได้ความมันถูกหลักธรรมแต่ไม่ถูกใจโยมมันก็ขัดกันเองแต่ถึงอะไรก็ตามก็ไม่จะก็ยังเกลียดไม่ลงเหมือนกันฉันใดพ่อตาคันลูกเขยเล็กก็ฉันนั้นไอ้ลูกเขยเล็กมันถือว่าเป็นธรรมดาไปหมดวันหนึ่งเขาบอกไปธุระพ่อตานั่งกลางลูกเขยใหญ่พายหัวลูกเขยเล็กพายท้ายไปในแม่น้ำไปเจออะไรกับถางกันเลยไปเจอกอไผ่ มันมีหน่อแทงหน่อขึ้นมาเขาถามไอ้เขยใหญ่ไอ้ทุดใหญ่หน่อไม้มันทำไมถึงแทงดินโผล่ขึ้นมาได้วะไอ้ทุดใหญ่ก็อ๋อมันแหลมนี่พ่อแล้วมันแข็งด้วยอืมจริงเขาเองเนี่ยมันแหลมมันแข็งมันถึงได้แทงดินโผล่มาได้ไอ้ทุดเล็กอะไอ้ทุดเล็กหมอธรรมดาครับคุณพ่อธรรมดายังไงวะเฮ้ยบดมันจะแทงดินแล้วไม่แข็งไม่แหลมมันก็โผล่ได้ดูเห็ดติ๊กมันแข็งอะไรอะแล้วมันแหลมที่ไหนก็ไม่แข็งดินโผล่ขึ้นมาได้ธรรมดาครับเล่งกันไปอีกเล่งกันไปอีกที่จะเอาเป็ดเป็ดมาลอยน้ำก็ถามไอ้ทิพย์ใหญ่เป็ดทำไมลอยน้ำได้วะไอ้ทิพย์ก็บอกว่าอ๋อมันมีขนนี่ครับคุณพ่อโอ้ตีนของเองเนี่ยมีขนแต่ไอ้ทิพย์เล็กอะธรรมดาครับธรรมดายังไงโอ้มันจะลอยน้ำได้ไม่ต้องมีขนไม่ต้องลอยดูลูกกระลาวมีขนเห็นใช่ไหมลอยน้ำได้ไอ้นี่แกธรรมดาไอ้เจ้าหานหานมันร้องเต้ป้าเถอะเนี่ยหานทำไมร้องดังไรทุกอย่างโอ้คอมันยาวนี่ครับคุณพ่อเออจริงไงไอ้ทิพย์เล็กอะธรรมดาครับคุณพ่อธรรมดายังไงวะโอ้ทำไมจะร้องดังไม่มีคอก็ดังรู้อึงอ่างรู้กดมีคอเห็นมันร้องลั่นพุ่งนี่ก็ธรรมดาเที่ยวมันไม่ได้เที่ยวไม่ได้เสร็จธุระพากันกลับจนกระทั่งจอดเรือหน้าท่าเดินขึ้นบันไดนิยายเรื่องนี้มันเกิดที่ชนบทนะแต่ขณะที่จะขึ้นบันไดก็มีน้ำล้างเท้าก็เจอหญ้าเขากอใหญ่มันงามพอตาก็พาไอ้ทิศใหญ่เออหญ้าตรงนี้เฮ้ยมันงามนะไอ้ทิศไอ้ทิศใหญ่บอกอ๋อก่อนน้ำมันเปียกถูกน้ำลาดไปลาดมาอยู่เสมอเลยครับคุณพ่อจริงได้ทิศเล็กอะธรรมดาครับธรรมดายังไงอะเออไอ้ของมันไม่งอกแล้วก็มันจะงอกไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องงอกถ้ามันไม่งอกรดน้ำยังไงมันก็ไม่งอกดูแต่หัวพ่อที่รดเช้ารดเย็นเห็นผมมันงอกเรื่องนี้จะจบยังไงโยมก็นึกว่าฆ่าตัวเองแล้วที่ว่ามาไปคุ้มมันแคร์ก็จะเน้นเห็นว่าไอ้คนที่ขิงกดธรรมดาแล้วมันพูดสั้นแต่ถูกใจคนแล้วแต่ว่ามันคานมันไม่ได้ฉะนั้นในเรื่องการเข้าถึงธรรมดาเนี่ยจะทำให้คนไม่วุ่นวายไม่สับสนในชีวิตของเราในการญาติโยมสาธุชนอะไรจะเกิดขึ้นกับตาเนี่ยต้องถือว่ามีเหตุไม่ได้เกิดลอยลอยไม่ได้เกิดด้วยการกลั่นแกล้งเพราะอะไรตาอะไรต่างหรือจะถูกกลั่นแกล้งกับตาแต่เหตุที่เกิดถูกกลั่นแกล้งมันก็ต้องมีไอเหตุนั้นก็ตกอยู่ในหลักธรรมดานั่นเองถ้าคิดอยู่ในหลักธรรมดาแล้วจะสบายนี่ญาติโยมบางคนเรื่องการที่ไม่ยอมรับธรรมดาไม่ยอมเลยจะว่านินทาโยมก็โยมอาตมาเองอายุก็ใกล้80แล้วไปทีไรก็ไปบ่นให้ดีทุกทีท่านเจ้าขาฉันไม่รู้เวรกรรมอะไรลุกก็โอยนั่งก็โอยอยู่เรื่อยปวดเข่าปวดขาอีฉันก็ทำบุญอยู่เรื่อยเจ้าข้าแทบก็ทิ้งพระตาพระมาเรื่อยอะไรฉันก็ทำบุญแต่เรื่องเวรกรรมอะไรเกิดมาไม่เคยทำบาปไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ทำไมต้องเวรมีกรรมอย่างนี้ฆ่าท่านเจ้าขาจะถามเลยอาตมาก็สงสารตรงนี้จะแนะนำยังไงก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเขาแต่ละก็จะไปโทษเวรโทษกรรมเลยทำไมก็แอบติดแล้วจะให้มันกระฉับกระเฉงอย่างยาสาวยุติเกียรติยังไงก็เห็นแต่อายุแปดสิบก็ต้องปวดขาเป็นธรรมดาเกือบเข่าธรรมดามันก็เลิกกันนี่ก็ไปโทษเวรโทษกรรมที่ไหนญาติโยมเคยบ่นบ้างหรือเปล่าถ้าบ่นแล้วก็เลิกบ่นถือว่าธรรมดาไอ้ป่านนี้แล้วลูกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยมันดอกไม่ลงอย่างนี้เคยสอนแล้วมันก็ต้องยอมรับยอมรับเป็นเรื่องธรรมดาแต่ใช้มันมามากแล้วนี่ใช้มันมามากแล้วเรื่องความการรู้มากเกินไปก็เหมือนกันแหละคุณโยมไอ้การรู้มากเกินไปก็เป็นเหตุให้เรามองข้ามข้อชัดเจนไปง่ายๆนะไอ้การสั่งเติมข้อมูลอะไรๆไว้มากๆทำให้เรามองผ่านข้อชัดเจนไปง่ายๆลืมข้อชัดเจนขั้นธรรมดาไปเพราะการจะเคร่งครัดต่อสูตรต่อหลักวิชาอะไรเกินไปมันก็ไม่บางทีมันก็ทำให้เราทำอะไรโง่ๆอย่างคิดไม่ถึงไอ้การอาการอย่างนี้เนี่ยภาษาธรรมะของเรามีบัญญัติไว้ว่าแสงสว่างบังตาไอ้แสงสว่างปกติมันมีคุณแก่ลูกตาแต่สว่างเกินไปมันทำให้หน้ามืดได้เหมือนกันนะสว่างมากเกินไปกลายมาเป็นอุปสรรคทำให้มองไม่เห็นอะไรต่างๆ
ไอ้วิชาการที่เป็นแสงสว่างของจิตใจของชีวิตหักมือมากเกินไปมันก็ทำให้มองอะไรก็พลาดได้พูดถึงเรื่องนี้ที่จะต้องว่ากันอีกนิยายมีนักเทศน์อยู่องค์แก่วิชาการไปไหนก็ไปถวายพระสูตรเดินได้แก้ปัญหาชีวิตพยมยากโดยหลักพระสูตรมีเด็กอยู่คนเด็กเล็กๆอายุ 4-5 ขวบชื่อไอ้ก้อยก็อาศัยแขกไปใครมาก็ได้ก้อยแหละลิ้นน้ำร้อนน้ำเย็นบริการแขกโดยเฉพาะแขกเป็นผู้หญิงก็จะได้นั่งเป็นเพื่อนวันหนึ่งก็มีคุณนายคนหนึ่งก็มาคุยกับอาจารย์ถึงเรื่องปัญหาความยากจนถามว่าพระนักเทศน์องค์นี้ทำไมฉันถึงจนครับท่านอ๋อยอมมาได้ทำบุญมาได้ชาติก่อนอ้างโอทยกรรมจุดพระสูตรจุลวิทังพระสูตรว่าปะที่เราท่องกันในคัมภีร์คนเราโง่เขลาก็ไม่ได้นั่งใกล้สมณะชีพรามบัณฑิตที่ลูกไม่สวยก็เพราะที่โกรธไม่รักษาศีลตักต่ำก็เพราะอิสยาอาฆาตคนอื่นยากจนก็เพราะไม่ทำบุญให้ทานมันมีอยู่ในหลักกรรมวิพังขสูตรหรือจุดขสูตรมีนิทานเรื่องโอทยกรามอาตมาไทยเทศเรื่องนี้ว่าเสียน้ำตาเพราะหมาเป็นหมาเกี่ยวเลยมันมีอยู่ในเรื่องนี้แล้วก็ถามว่าแล้วอีฉันจะทำยังไงถึงจะหายจนล่ะอาจารย์ก็บอกว่าต้องทำบุญนี่คุณนายต้องทำบุญมากไอ้ทำบุญนี่แหละจะทำให้เราหายยากหายจนได้แม้จะไปเกิดใหม่ก็จะได้เกิดตระกูลที่ดีไม่คับแค้นไม่เข็นใจว่าไปว่าไปก็นั่งฟังเมื่อไอ้ก้อยเด็กเล็กมันเอาน้ำเย็นมาบริการคุณนายทะเลก็เห็นไอ้ก้อยมันเด็กเล็กๆเอ็นดูก็มือลูบศีรษะก็บอกหนูจำไว้นะต้องการจะเป็นคนไม่อยากจนเหมือนหน้าแล้วก็โตขึ้นจะไม่อยากจนแล้วต้องจำคำอาจารย์ไว้ต้องมันทำบุญสุนทานนะไอ้ก้อยหนูบอกไม่จริงครับคนเราไม่ได้จนเพราะไม่ทำบุญหรอกอาจารย์ชักถึงตึกหันมาตวาดแล้วจนเพราะอะไรไอ้ก้อยไอ้ก้อยหนูบอกว่าจนเพราะขี้เกียจทำงานครับเท่านี้เองอ่ะอาจารย์ก็เลยนึ่งอ่านไปจะตีมันเอ้ยมันก็ผูกจริงยักษ์ทักในหน้าทั้งห้าสาแพะสูตรยายุแต่สู้คำตอบไอ้ก้อยเด็ก 2-3 ขวบไม่ได้เมื่อเขาจนเขาขี้เกียจทำงานนี่ลักษณะเป็นตัวอย่างว่าไอ้ความรู้ที่สต๊อกเป็นมากๆเนี่ยระวังแล้วมันจะแยงเอาตาเขา มันจะได้ทำมันจะทายทำอะไรผิดพลาดพลาดนั่นเราหันมาคำนึงข้อเท็จจริงกันดีกว่าเครื่องวิชานี่มันดีแต่มันมีส่วนเกินเกิดขึ้นแล้วก็มันทำให้เราวงเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาตมาถือว่าเรื่องธรรมดาเนี่ยเป็นเรื่องสามัญที่มีคุณมีอนุภาพแก่ผู้เข้าถึงนี่ก็ว่าเป็นเรื่อง ที่ให้เห็นกฎธรรมดามันมีอนุภาพและการที่สามารถไปศึกษาให้เห็นกฎของมันจนกระทั่งปรับความรู้สึกให้คล้อยตามกฎยอมรับอนุภาพของมันแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องสามัญจะไม่มีความทุกข์เพราะเหตุที่เราปรับตัวเข้ากับกฎของธรรมชาติในโลกธาตุได้นี่ว่าเรื่องกฎ กฎของธรรมชาติที่ธรรมชาติมันมี2ระดับยังมีอีกระดับหนึ่งเป็นกฎของธรรมชาติแต่กฎของธรรมชาติในสังคมกฎธรรมชาติในสังคมนี้ก็ได้แก่กติกาข้อตกลงที่คนเราช่วยกันยอมรับจนกระทั่งกลายเป็นอะไรรู้กันหมดไอการรู้กันมากๆกลายเป็นธรรมชาติระดับสังคมไปอาตมาก็เลยไม่ทราบว่าจะอธิบายอย่างไรถูกคือว่าตั้งแต่สองคนขึ้นไปเนี่ยเราต้องอยู่กันอย่างมีเงื่อนไขจะต้องมีข้อตกลงหากอยู่คนเดียวไม่จำเป็นก็ได้อาตมาจำคำสอนของมารดาบิดาพระสุวรรณสามท่านสอนสุวรรณสามว่าลูกเอ๋ย หากว่าเราอยู่ในโลกแต่เพียงลำพังคนเดียวไม่จำเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องศีลเรื่องธรรมก็ได้แต่เพราะเหตุที่เราไม่สามารถจะอยู่คนเดียวได้แต่ลำพังเมื่อสิ้นพ่อสิ้นแม่แล้วลูกสามจำเป็นที่จะต้องเข้าไปอยู่ร่วมกับเหล่าญาติเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องศีลธรรมจึงจำเป็นพ่อแม่จึงช่วยกันสั่งสอนเพื่อลูกจะได้เป็นภูมิสำหรับที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นได้รวมความว่าศีลธรรม เป็นเครื่องมือที่จะปรับตัวให้เข้ากับกฎของธรรมชาติในสังคมพูดถึงธรรมชาติในสังคมนี้อาตมาได้บอกเลยแล้วได้แก่ที่เรายอมไอ้กติกาที่เรายอมรับกันในส่วนกว้างในส่วนมากที่คลี่คลายมาเป็นประเพณีเป็นกฎหมายเป็นวัฒนธรรมซึ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นธรรมชาติของสังคมมันมีกฎมีกติกาอยู่ทีนี้เมื่อคนเราอยู่ในสังคมหากว่าปฏิบัติตัวผิดหลักของธรรมชาติในสังคมแล้วมันก็เกิดความทุกข์เกิดความทุกข์ในแง่ที่ทำให้เป็นคนที่สังคมไม่พึงปรารถนาเพราะไปเบียดเบียนไปประพฤติตนผิดหลักผิดกฎผิดเกณฑ์ครับผิดศีลธรรมผิดประเพณีอะไรต่างๆมันก็เกิดความไม่สบายใจครับรวมความว่าการผิดกฎธรรมชาติในสังคมก็ได้แก่ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่เคารพกติกาที่ตรงนี้อยากขอให้ท่านสาธุชนตระหนักสักหน่อยประเพณีศีลธรรมกฎหมายหรือศาสนาเนี่ยเราถือว่าเป็นธรรมชาติของสังคมหากคนทุกคนในสังคมในศึกษาจนทั้งยอมรับปรับตัวให้เข้ากับกติกาของสังคมจะระดับประเพณีหรือวัฒนธรรมหรืออะไรก็ตามหากทุกคนทำเหมือนกันนะครับปัญหาการกระทบกระแทกกันก็จะไม่เกิดการติดต่อของคนเราก็จะเป็นเหมือนฟันเฟืองเครื่องจักรที่ประสานกันปักเกลียวเกี่ยวเฟืองกันอย่างถูกจังหวะสังคมก็จะหมุนเคลื่อนไปด้วยอาการราบรื่นเรียบร้อยอะไรทำให้เป็นอย่างนี้ก็เพราะกฎในธรรมชาติของสังคมการแสดงอย่างนี้อาตมาบอกแล้วว่ามุ่งแสดงความหมายอย่างกว้างขวางให้เห็นสองระดับทั้งระดับธรรมชาติของโลกธาตุซึ่งเราจะต้องเข้าไปศึกษาด้วยอำนาจการศึกษาธรรมะขั้นปรมัตถธรรมยอมรับกฎของสภาวะอันนั้นเป็นเรื่องที่ผ่านมาที่พูดมาแล้วจนกระทั่งเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาผมหงอกฟันหักอ้อธรรมดาเกิดตายธรรมดา นั่นเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาปรมัตถธรรมแต่กฎของสังคมธรรมชาติในสังคมนี้เราอาศัยศีลธรรมอาศัยหลักศีลธรรม เป็นเครื่องเชื่อมมวลมนุษย์ให้ติดต่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสม่ำเสมออย่างศีลก็เป็นเครื่องกำหนดพฤติกรรมของคนให้ทำอะไรตามใจชอบส่วนธรรมก็ทำให้คนอยู่ด้วยกันอย่างมีน้ำใจรู้จักทำตัวเป็นประโยชน์แก่กันและกัน ไอ้ศีลนั่นเป็นเครื่องทำให้คนเราไม่เบียดเบียนกันส่วนธรรมนั่นเป็นเครื่องฉาบเชื่อมมนุษย์ทำให้มนุษย์นั้นจะพึ่งตนเป็นประโยชน์แก่กันและกันเมื่อคนเราเป็นประโยชน์แก่กันและกันมันก็หันหน้าเข้ามายิ้มให้กันฉะนั้นกฎของสังคมโดยความมุ่งหมายทางหลักของทางศาสนาขั้นศีลธรรมแล้วก็จึงได้แก่หลักสองประการ คือหนึ่งละความชั่วเรียกว่าประหารกิจงานละชั่วละให้ตัวเองไม่ใช่ให้คนอื่นเขาละชั่วเกิดจากตัวเราแล้วก็ทำลายผู้ชั่วเหมือนสนิมเกิดจากเหล็กแล้วก็ทำลายคุณภาพของเหล็กเพื่อที่ไม่ให้ตัวเสื่อมคุณภาพก็ต้องละความชั่วเสียตัดธรรมะแล้วเรียกว่าปหานกิจงานเพื่อละ เพื่อขัดสนิมเพื่อขัดเสนียดของตัวเองโดยลัทธิธรรมเนียมก็ได้แก่การที่เราสมาทานศีลหรือตั้งตัวอยู่ในวินัยอะไรต่างๆเป็นการบังคับตัวเองให้อยู่ในฐานะที่ชอบที่ถูกต้องไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใครและอีกตัวหนึ่งภาเวตปกิจ หรือภาวนาจิตงานเพื่อสั่งสมพอกพูนคุณงามความดีงานอันนี้ก็เราได้แก่ว่าสั่งสมคุณนิสัยดีๆให้มีเมตตากรุณามีขันติความอดทนมีสัจจะความสุจริตสั่งสมเข้าไว้มากๆเมื่อคุณธรรมเหล่านี้มากๆแล้วมันก็จะเกิดเป็นพลังพลังอันนี้จะมีประโยชน์ทำให้เราข้ามปัญหาข้ามฟังข้ามห่วงแห่งเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคไม่ให้เราบรรลุถึงความสำเร็จได้ไอ้พลังอันนี้ภาษานิยมทางธรรมะเราเรียกกันว่าบารมีแต่บารมีเพราะบารมีนี่มันแปลว่ายังให้ถึงฝั่งยังให้ถึงฝั่งคนเราเกิดมาในโลกนี้เหมือนอย่างเกิดมาว่ายน้ำอยู่ในห้วงทะเลใหญ่ทำให้ไอ้สิ่งที่เป็นเครื่องกั้นขวางข้างหน้าเราไม่ให้บรรลุถึงฝั่งคือความสำเร็จนั้นก็ได้แก่อุปสรรคอะไรต่างๆฉะนั้นการที่จะไปบรรลุถึงฝั่งคือความสำเร็จได้บุคคลจะต้องมีบารมีมีพลังฉะนั้นการสั่งสมคุณงามความดีเท่ากับภาเวตปกิจและภาวนากิจซึ่งเป็นการสะสมพลัง สำหรับที่จะทำให้เราชีวิตเราพุ่งไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องที่เราตั้งของเราไว้ด้วยทิฏฐิคือความเห็นของเรามีสองเรื่องฉะนั้น ในเรื่องของการปฏิบัติตัวให้ต้องตามกฎของสังคมอาตมาเห็นว่ามีสูตรอยู่สูตรหนึ่งหมู่นี้ก็ไปเทศที่ไหนไปแสดงธรรมที่ไหนก็อยากจะเอาสูตรนี้ออกมาประกาศกันมากๆสูตรนี้คือสิงคาโลวาทสูตรเป็นสูตรที่อาตมาพิจารณาเห็นว่ามันมีเป้าหมายที่มีประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อโลกต่อสังคมมนุษย์ทีเดียวครั้งหนึ่งสมัยอาตมาเด็กๆเรียนป.4 อยู่ที่มหาวิทยาลัยวิทยาลัยศาลาวัดบ้านนอกสมัยนั้นใช่หนังสือเรื่องนี้นะโยมใช่หนังสือเรื่องสิงคาโรวาทสูตรแต่ผู้ประพันธ์เรียกว่าทิศหกผู้ประพันธ์นั้นก็คือพระครูมงคลวิจิตรอยู่วัดราชบพิตรอาตมาอ่านมาตั้งเด็กๆสมัยเป็นนักเรียนสงสัยว่าจะเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันนี้หรือไม่ไม่แน่ใจในหนังสือเล่มนั้นเป็นหลักสูตรนะมีลูกของผู้ประพันธ์เสร็จแต่สมัยท่านยังหนุ่มๆเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลประกวดหนังสือสอนเด็กในสมัยรัชกาลที่7อาตมาเนี่ยก็เป็นพระหลายแผ่นดินแล้วเหมือนกันเรียนจบป.4ตั้งแต่พ.ศ.79 79ก็เลยจำหนังสือเรื่องนี้ได้ต้องคือเรื่องนี้ตอนหลังเมื่อโตขึ้นมาบวชเรียนขึ้นมาจึงไม่ได้มาค้นพระสูตรรู้จักที่มาก็ทำให้พิจารณาเห็นว่าเออมีอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ต่อโลกต่อสังคมเลยเกินในท้องเรื่องก็กล่าวไว้แล้วก็ในเนื้อหาแห่งธรรมะนั้นก็แสดงถึงทัศนะของความเห็นของคนความรู้สึกของคนเนี่ยสอนให้คนปรับความรู้สึกให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมว่าคนเราเกิดมามันมีทิศทางที่จะต้องเข้าไปหันเข้าไปเกี่ยวข้องรอบตัวมีอยู่มากรวมแล้ว6ทิศด้วยกันในท้องพระสูตรนั้นเล่าว่าเด็กคนหนึ่งชื่อเด็กชายสิงคานวันหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จออกบิณฑบาตที่ชานกรุงราชคฤห์ก็ไปพบเด็กคนนี้นุ่งผ้าเปียกห่มผ้าเปียกนั่งกระโยงเท้าประนมมือไหว้ไปทางทิศตะวันออก พระพุทธองค์ก็ทรงชะลอบาทหยุดยืนประทับถามว่าเธอไหว้อะไรไหว้ใครเด็กชายสิงคานก็บอกว่าไหว้ทิศพระเจ้าข้ากลับถามว่าไหว้ทำไมบิดามารดาของข้าพระองค์ก่อนท่านจะสิ้นใจตายได้สั่งไว้ว่ากิจวัตรที่แรกตื่นจากนอนเมื่อแล้วจะต้องไหว้ดวงตะวันทุกวัน ท่านสอนไว้อย่างนี้ข้าพระองค์ก็ไม่ทราบว่าท่านสั่งไว้ทำไมฉะนั้นจึงปฏิบัติเพียงแต่รักษาโอวาทของมารดาบิดาเท่านั้นพระพุทธองค์ได้ฟังก็ทรงสาธุการดีแล้ว เด็กที่ตั้งตัวอยู่ในโอวาทของผู้ใหญ่โดยเฉพาะมารดาบิดาแม้จะยังรู้ความหมายไม่กระจ่างนักก็ตามได้ชื่อว่าตั้งตนอยู่ในฐานะที่ถูกต้องเพราะความรู้สึกของพ่อแม่น้ำใจพ่อแม่เป็นน้ำใจที่สุจริตบริสุทธิ์ต่อลูกไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะสั่งสอนลูกของตนเพื่อที่จะให้ลูกเสียคนเพราะฉะนั้นคำสอนที่ลูกยังพิจารณาไม่เห็นจริงหากเป็นคำสอนของพ่อแม่ก็ควรที่จะไว้วางใจได้เชื่อว่าคำสอนชนิดนี้คงจะไม่เตะกับระเบิดของลูกแน่นอนเรียกมาเล่นโมหานเราเองนะแต่ความในพระสูตรไม่อย่างนี้หรอก เพราะฉะนั้นพระองค์ก็สาธุการแล้วพระองค์ก็ขยายความต่อไปว่าการจะไหว้ทุกข์ให้ได้ผลสมบูรณ์เราจะต้องรู้ความหมายของทิศทางที่เราหันไปไหว้พระองค์ก็วางความหมายของทิศแต่ละทิศที่รอบตัวเราได้แก่บุคคลต่างๆที่มีความหมายต่อความเป็นอยู่ของเราไหว้ทิศตะวันออกท่านให้ไหว้พ่อแม่เอาพ่อแม่ก็ไหว้ทิศตะวันออกเพราะว่าพ่อแม่เป็นตะวันออกของลูกปกติคนตื่นนอนขึ้นมาก็นิยมหันหน้าไปทางทิศที่มีแสงสว่างก็คือทิศตะวันออกฉะนั้นการตื่นนอนจึงเห็นดวงตะวันเป็นสิ่งแรกฉันใดคนเกิดมาก็ต้องเห็นดวงหน้าพ่อดวงหน้าแม่เป็นดวงหน้าแรกในโลกฉะนั้นก็สมควรที่จะเอาพ่อแม่ไว้ทิศเบื้องหน้าแต่นอกจากนี้คุณงามความดีของพ่อแม่ยังลำพันไม่จบท่านก็วางหน้าที่ไว้หมด วางหน้าที่อยู่ในขี้หิปฏิบัติล้วนในนวะโกวาท่านก็วางหน้าที่ไว้ละเอียดว่าพ่อแม่มีทำอะไรลูกจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นการไหว้ทุกจิตปุกที่มีคุณมีเป็นมงคลแก่ผู้ว่าท่านหันไปทางขวาไปเจอครูอาจารย์ทำไมจึงเอาครูอาจารย์มาไหว้ทางขวาเพราะว่าทางขวาเป็นด้านที่ถนัดคนเรามีสองมือมือซ้ายมือขวาเราส่วนมากถนัดขวาครับอย่าไปนึกคนถนัดซ้ายมาขัดคอพระกันแล้วกันนะมันมีบ้างแต่ถือเป็นกฎเกณฑ์ไม่ได้ส่วนมากถนัดขวาทำไมจึงอาจารย์มาไว้ด้านขวาเพราะอาจารย์เป็นผู้ให้ความถนัดให้ความถนัดก็ได้แก่ให้วิชาการให้ความจัดเจนให้ความรอบรู้สำหรับที่จะประกอบอาชีพสำหรับที่จะดำรงตนให้เข้ากับโลกเข้ากับสังคมสมาคมได้เป็นเรื่องของครูอาจารย์ที่ท่านให้เท่านั้นแต่การหันไปไหว้ทิศเบื้องขวาก็จึงจะไหว้ความหมายของผู้ให้วิชาการให้ความรู้ความประพฤติที่ไหว้ด้านขวา หันไปทางซ้ายไปเจอมิตรสหายทำไมเอามิตรสหายไปไหว้ทางซ้ายเพราะทางซ้ายเป็นมือสำหรับช่วยมือขวาเป็นผู้ช่วยมิตรสหายนี่เป็นคนที่จะคอยช่วยเหลือประคับประคองเราคนเราเกิดมาหากไม่มีมิตรสหายแล้วมันก็หมดกำลังเหมือนกันเพราะยังมีภาระอะไรอีกหลายอย่างที่เกินกำลังที่จะทำคนเดียวได้เกินกำลังของมือขวาจะได้อาศัยมือซ้ายมาช่วยประคับประคองชั้นใดคนเราเกิดมามีภาระกิจมากทำคนเดียวไม่สำเร็จจะได้ออกปากบอกญาติสนิทมิตรสหายมาช่วยเหลือโบราณว่าถ้าเหลือกำลังลาบให้ออกปากบอกแขกช่วยแบกหามหรือหันไปข้างหลังไปเจอบุตรภรรยา ทำไมเอาบุตรภรรยาไว้ข้างหลังก็เพราะว่ามาทีหลังนอกจากจะมาทีหลังแล้วก็ยังเป็นคนคอยดันหลังอีกด้วยเป็นคนสนับสนุนให้เรามุ่งก้าวไปข้างหน้าถ้าคนเรานึกถึงลูกนึกถึงเมียนึกถึงสามีนึกถึงผู้ครองมันมีความคิดแทบส่งไปถึงวันพรุ่งนี้เดือนหน้าปีโน้นก็จะมีอะไรจะได้อะไรจะเกิดอะไรจะขาดอะไรเป็นธรรมชาติมันเกิดขึ้นหันไปมองเบื้องบนเจอสมณะชีพรามนักบวชทำไมจึงเอานักบวชไปไว้เบื้องบนก็เพราะท่านมีหน้าที่จูความคิดทุกคนให้สูงให้ปราณีให้ตั้งตนอยู่ในหลักเกณฑ์ของศีลธรรมของศาสนาให้คนสะอาดอยู่เสมอไม่มีนักบวชที่ไหนหรอกที่จะไปดึงคนลงนรกแม้จะมีบ้างมันก็เป็นเรื่องที่นอกขอบถือเป็นประมาณไม่ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วยังถือว่าเป็นคนที่ช่วยเราพยุงจิตใจพยุงดวงจิตของเราให้สะอาดปราณีตขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะไปไหว้เบื้องบน ก้มมองต่ำลงมาก็เจอบาดไพร่เจอบาดไพร่นั่นก็หมายถึงว่าบาดไพร่เป็นผู้ที่คอยสนับสนุนฐานะเราการที่เรามีฐานะดีเด่นเป็นดาวอยู่ได้นี่ก็เพราะอาศัยผู้น้อยน่ะคอยหนุนหากคนนึกอย่างนี้จะนับถือผู้น้อยจะไม่มีการดูถูกผู้น้อยจากคิดแหกที่พระพุทธองค์ทรงตีความหมายแต่ละด้านของชีวิตในรอบตัวเนี่ยมีบุคคลเกี่ยวข้องกับเราแต่ละด้านต่างๆมีความหมายต่างๆในความมุ่งหมายของธรรมะหรือพระสูตรนี้ก็ได้แต่ว่าให้หันเข้าไปดูความดีของตนดีในด้านต่างๆรอบตัวเราให้ไปมองความดีของตนเองให้เห็นความดีชัดจนกระทั่งว่าความดีของเขาพอจะไหว้ได้บูชาได้แม้กระทั่งข้าทาสบริวารซึ่งปกติแล้วเป็นคนต่ำกว่าแต่ผู้มีปัญญามองเห็นค่าของข้าทาสหญิงชายแล้วก็สามารถที่จะไหว้คนใช้ของตัวเองไหว้ทาสรับใช้ของตัวเองได้ด้วยอำนาจที่มองเห็นค่าของเขาสรุปแล้วความหมายพระสูตรนี้ก็คือให้มองเห็นความดีของกันและกันจึงเกิดจิตใจอ่อนโยนขึ้นมาที่อาตมาว่าเสียดายว่าพระสูตรนี้เป็นบารมีสำหรับที่หากว่าเราช่วยกันกระเทาะอบรมบ่มให้เป็นนิสัยของคนในชาติได้แล้วท่านสาธุชนเลิกดูกันแล้วกันคนเราจะหันไปรอบตัวนี่เจอเป็นของดีทั้งนั้นพอที่จะไหว้กันได้ทั้งนั้นหากว่าคนทุกคนมีความนับถือซึ่งกันและกันพอจะยกมือไหว้ให้กันและกันได้อย่างนี้นะครับไอการขัดแย้งกันการทะเลาะวิวาทกันมันก็จะไม่เกิดอาตมาจึงพูดอยู่เสมอว่าเสียดายพระสูตรนี้ที่เราเอามาเปิดเผยกันเฉพาะหน้าที่ของพ่อแม่อย่างนั้นหน้าที่ของลูกอันเป็นหลักวิชาแต่ความหมายของทุกทางของพระสูตรที่ปรากฏอยู่อย่างนี้เราไม่เคยเอาออกมาเปิดเผยกันหากเอาออกมาเปิดเผยจนกระทั่งยอมรับให้เห็นอนุภาพ ที่ดีงามและช่วยกันสั่งสมทัศนคติให้มองเห็นสิ่งต่างๆมีคุณมีประโยชน์พอที่จะบูชาได้จะไหว้ได้แล้วนั่นมันจะเป็นบารมีให้ความคุ้มครองต่อเราที่ว่าเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติในสังคมอันนี้ก็ได้แก่การปรับความรู้สึกสำนึกให้เขาไปยอมรับนับถือความดีของคนอื่นมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราอยู่ในสังคมในที่มีธรรมชาติแบบหนึ่งอยู่ได้โดยอาการที่ไม่ก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่นและเมื่อทุกคนสั่งสมทิฏฐิศรัทธาแบบนี้ไว้ในพื้นนิสัยมากๆแล้วก็จะทำให้เราอยู่ร่วมกันยังไม่เบียดเบียนข่มเหงรังแกกันเราก็จะถึงสันติสุขได้ทุกวันนี้โลกหรือสังคมไทยของเรากำลังต้องการความประสานความยอมรับนับถือความสมัครสมานสามัคคีเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดขึ้นได้สมความต้องการนี้ก็หมายความว่าแต่ละคนจะต้องสร้างแววตาพิเศษขึ้นมาเป็นเวลาที่พร้อมจะเห็นความดีของคนอื่น พร้อมที่จะบูชาคนอื่นพร้อมที่จะยอมรับนับถือคนอื่นนี่ทำไมหนอเราจะปลุกเสกวิญญาณอันนี้วิญญาณในพระสูตรสิงคาโรวาพระสูตรนี้เข้าไปสู่จิตใจในหัวใจคนในชาติโดยเฉพาะผู้เยาว์ของเราเด็กๆให้เกิดขึ้นได้มากๆแล้วก็จะเป็นทางหนึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะให้เกิดความผาสุกในโลกในสังคมแต่ทั้งสองระดับนี้ อาตมาก็ใช้เวลามาพอสมควรวันนี้พูดเรื่องธรรมะกับคนก็ได้แบ่งธรรมะไว้สองระดับธรรมะได้แก่พยายามที่ธรรมชาติในโลกธาตุกับธรรมชาติในสังคมอันเป็นสัจธรรมที่มันยืนรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาที่ปัญหาที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับหลักธรรมหลักของธรรมชาติในโลกธาตุและธรรมชาติในสังคมก็คือการเข้าไปศึกษาจนกระทั่งยอมรับกฎทั้งสองกฎให้มีอำนาจเหนือความรู้สึกผิดชอบคือหมายถึงว่าเราจะต้องพยายามที่ทำจิตใจของเราให้ยอมรับรู้กฎทั้งสองระดับเนี่ยจนกระทั่งไม่มีการฝืนกฎทั้งสองระดับหากว่าเราไม่มีการฝืนยอมรับกฎทั้งสองระดับได้มากเท่าไหร่ ความปลอดภัยก็ยังจะเกิดขึ้นเราขึ้นแก่เราตามสมควรอย่าลืมว่าความทุกข์นั้นเกิดจากคนปฏิบัติผิดกฎหากผิดกฎของธรรมชาติก็ถูกธรรมชาติลงโทษให้เดือดร้อนเมื่อหัวงอกเมื่อฟันหักเมื่อตายจากกันหากปฏิบัติตนผิดกฎของธรรมชาติของสังคมก็ย่อมจะถูกสังคมประณามสังคมรังเกียจสังคมกำจัดก็ไม่เป็นความสวัสดีอีกฉะนั้นการสรุปความหมายของธรรมะกับคนวันนี้จึงมุ่งหมายให้คนปรับความสนึกให้เข้ากับกฎของธรรมะทั้งสองระดับหากผู้ใดกระทำได้ผู้นั้นก็จะเป็นคนที่ปลอดภัยในโลกทั้งโลกธาตุและโลกในสังคมมนุษย์อาตมาก็ใช้เวลามาพอสมควรสำหรับปาฐกถาธรรมเรื่องธรรมะกับคนวันนี้ก็หวังว่าคงจะให้สติปัญญาให้ความคิดขั้นหยาบๆแก่ญาติโยมสาธุชนได้บ้างพอสมควรอาตมาขออนุโมทนาต่อสาธุชนทุกท่านขอยุติปาฐกถาธรรมแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่าน
ทั้งหมดที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนั้นนะคะก็คือข้อธรรมะที่ท่านผู้ฟังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะในชีวิตประจำวันดังนั้นเรื่องราวต่างๆที่ดิฉันนำมาฝากท่านฟังในทุกๆวันศุกร์นะคะจะเป็นเรื่องราวเกร็ดธรรมะค่ะทั้งยากและง่ายนะคะขอให้ท่านผู้ฟังนำไปปฏิบัติดูค่ะและรายการวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงนะคะดิฉันขอขอบคุณคุณวิชัยโชติวิเชียรนะคะที่ช่วยกำกับเสียงนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ